Συνεχίζουμε το μάθημά μας. Είμαστε σελίδα 1007, προς Κορινθίους επιστολή 1, κεφάλαιο 1, και είχαμε μείνει στο εδάφιο 18, θα το διαβάσουμε λίγο μέχρι το 20, τα έχουμε διαβάσει βέβαια, αλλά γίνεται επανάληψη. Διότι ο λόγος του Σταυρού εις μέν τους απολυμμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Άμην, δόξα στο Θεό. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα για το λόγο του Σταυρού, λέω, λόγος του Σταυρού. Για τους απολυμμένους είναι μορία, για μας τους ζωμένους είναι δύναμη Θεού. Δηλαδή το ίδιο πράγμα το βλέπει ο καθένας διαφορετικά. Εμείς βλέπουμε το Σταυρό του Χριστού ως σωτηρία, οι άλλοι το βλέπουν μορία, ανοησία. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα, ούτε και είναι αλήθεια, λέει ο καθένας, ας πούμε. Και γίνεται ξεκαθάρισμα. Ουσιαστικά μόνοι μας αποφασίζουμε αν θα βρεθούμε στον παράδεισο, αν θα βρεθούμε στην κόλαση. Μόνοι μας αποφασίζουμε τελικά. Γιατί δεν είναι ότι μόνοι μας αποφασίζουμε επειδή έτσι μπορούμε, δεν είναι ότι μπορούμε, γιατί ο Θεός έχει κάνει το μέρος εκείνο που πρέπει. Δηλαδή μας αγάπησε, έστειλε τον Χριστό να σταυρωθεί και το έχει κάνει το μέρος. Εμείς μόνοι μας επιλέγουμε, μετά έχουμε την ευθύνη εμείς. Όσο το μέρος του Θεού έχει γίνει. Και τώρα μένει το μέρος το ανθρώπινο. Και ο άνθρωπος επιλέγει. Μα έχουν όλοι τις ίδιες, ας πούμε, δυνατότητες, πιθανότητες. Σε όλους ο Θεός δίνει την ευκαιρία, αδελφιά. Σε όλους δίνει την ευκαιρία. Με τον α ή β τρόπο, σε όλους δίνει την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στη σωτηρία. Και έτσι ο Σταυρός γίνεται, όχι με την έννοια, τώρα με το Σταυρό θεωρούν το ξύλο. Έτσι, έχω δει άνθρωπο, ας πούμε, τότε που ο κορονοϊός ήταν σε έξαρση μεγάλη, πήγε να κάνει αγιασμό, ας πούμε, κάποιος κάπου εκεί, αλλά θυμάστε τότε και στην αρχή που δεν υπήρχε και εμπειρία και αυτά, ούτε οι γιατροί ξέραν τι να κάνουν, ούτε οι υπηρεσίες, πέραν ως αυστηρά μέτρα τότε, το θυμάστε τι περάσαμε. Και εκείνο που πήγε, του λένε του ιερέα, σε παρακαλώ, μη φόρεσαι τη μάσκα και θα μας... Δεν ξέρουμε τι γίνεται να μην μας... Ο ιερέας βέβαια αντιστάθηκε πολύ. Εγώ, λέει, κρατάω το σταυρό στο χέρι και είναι δυνατόν να πάθω τίποτα? Δηλαδή θεωρούν ότι το ξύλο του σταυρού ή το σχήμα του σταυρού είναι δυνατόν να τους προστατέψει. Πράγματα δηλαδή που τα θεωρούσαν σε όλες τις θρησκείες. Φυλαχτά... Κάνανε σε όλες τις θρησκείες φυλαχτά διάφορα σύμβολα, τα οποία θεωρούσαν ότι αυτό το σύμβολο θα διώξει το κακό. Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι δυσιδαιμονίες, είναι θρησκοληψίες, είναι αγραμματοσύνες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα διώξει. Ή θεωρούν ότι άμα κρατάνε ένα σταυρό στο χέρι θα φύγει το πονηρό πνεύμα. Όχι. Δεν φεύγει με ένα σταυρό στο χέρι. Ένας αδερφός που μας έκανε την ομολογία του, το εμφανιζόταν με μεγαλύτερο σταυρό εκείνος. Και τον είχε ξεγελάσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Σταυρού, η ενέργεια του Σταυρού, η κίνηση του Σταυρού, η θυσία του Χριστού είναι που έχει αξία. Όχι αυτό καθ' αυτό το ξύλο ή το σχήμα και το έχουν φυλαχτό ότι τους φυλάει. Μια φορά, ας πούμε, στην έρημο, άμα θυμάστε, που αμάρτησε ο λαός, τους... τσιμπήσανε τα φίδια. Βγήκανε φίδια, δηλητηριώδη, και τους τσιμπάγανε και πεθαίνανε. Και κράξανε, τα νοήσανε, πήγανε στο Μωυσή, προσευχήθηκε ο Μωυσής και του λέει ο Κύριος του Μωυσή, φτιάξε ένα φίδι χάλκινο, βάλτο στην κορυφή σε ένα κοντάρι και ύψωσε το ψηλά, και όταν τον τσιμπάει τον φίδι, όποιον τσιμπάει το φίδι, να κοιτάζει, λέει, προς αυτό το φίδι το χάλκινο και θα θεραπεύεται και δεν θα πεθαίνει. Και πράγματι έσπευσε ο Μωυσής γρήγορα εκεί πέρα με τους χαλκιάδες και κάνανε ένα χάλκινο όφι, το υψώσανε σε ένα ραβδί και σώθηκε ο λαός που κοιτάζανε αυτό το χάλκινο όφι. Προϊόντος του χρόνου αυτό έγινε σύμβολο. το λατρεύανε, το λιβανίζανε, θυμιάζανε σε αυτό, το προσκυνάγανε, όπως κάνουν σήμερα με όλα τα ξύλα, με όλους τους σταυρούς και διάφορα τέτοια. Είναι τίμιο ξύλο, είναι αυτό. Δεν υπάρχει τίμιο ξύλο, ούτε και άτιμο. Είναι πώς το χρησιμοποιείς το ξύλο. Αν για τίμια χρήση το φτιάξει, για άτιμη χρήση. Δεν υπάρχει άτιμο ξύλο, ούτε τίμιο. Τίποτα δεν υπάρχει. Ουδέτερα είναι. Είναι ουδέτερα. Έτσι, είναι ηθικώς αδιάφορα. Δεν έχουν καμία αξία αυτά στη λατρεία, όπως έχουν προκύψει αυτά. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε στην εποχή του Εζεκία τώρα, δηλαδή μιλάμε τώρα περίπου 700-800 χρόνια μετά την έξοδο, και είχαν φτιάξει με το πέρασμα των αιώνων, έγινε θρύλος αυτό το φίδι. Το λιβανίζαν, το προσυνάγαν, και το βλέπει ο Εζεκίας, ο οποίος έβαλε στην καρδιά του ο Ιωσίας και ο Εζεκίας ήταν καλοί βασιλιάδες, και ο Δαβίδ, και έβαλε στην καρδιά του και είπε: τι κάνετε αδερφοί, προσκυνάτε τα φίδια, προσκυνάτε τα ξύλα, προσκυνάτε τα είδωλα, προσκυνάτε τα μέταλλα, το χάλκομα. Και το πήρε, λέει, και το ονόμασε Νεσουσάν. Νεσουσάν σημαίνει χάλκομα. Και το κατελέπτην, λέει, το συνέτρεψε, το έκανε σκόνη και το διέλυσε. Ένας ευσεβής βασιλιάς, θα τον λέγαμε σήμερα, πήγε το σύμβολο που θεράπευσε τους Εβραίους στην έρημο, που κατ' εντολήν του Μωυσή έγινε, πήρε και το συνέτριψε. Φαντάζεστε τι εξουσία πήρε αυτός ο άνθρωπος από το Θεό, για να κάνει κάτι τέτοιο. Πώς δεν το λιντζάρανε. Και σήμερα αν πεις κάτι το οποίο και πεις αυτό είναι είδωλο, ο σταυρός, το σύμβολο που το προσκυνάτε, δεν είναι αληθινό, είναι είδωλο. Το σταυρό του Χριστού προσκυνάμε, τη θυσία του Χριστού προσκυνάμε, όχι αυτό καθ' αυτό το ξύλο. Να πάρω εγώ τώρα δύο ξύλα, να τα βάλω έτσι, κάνω ένα σταυρό και θα πω φυλάτε το σταυρό. Έχουν φτάσει μερικοί, κάνουν επανάσταση, γιατί κάτω από τα παπούτσια ήταν ο σταυρός. Πατάμε το σταυρό, να μην γίνεται σταυρό στα πεζοδρόμια, γιατί πατάμε το σταυρό όταν είναι οι πλάκες. Πράγματα που τείνουν στην ανοησία. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, εδώ λέει ο λόγος του σταυρού, όχι το σύμβολο. Το σύμβολο, έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το σύμβολο του σταυρού αντικατέστησε την προσευχή. Άντε, άντε, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ορίσατε, καλή όρεξη, και κάνουν αυτό, το σταυρό τους. Και αυτό είναι η προσευχή. Και τι έγινε? Μα έχουν αρχίσει τώρα θεωρίες. Θεωρίες. Και αυτό που το Ευαγγέλιο δεν λέει πουθενά αυτά. Όταν λέμε δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ξέρω εγώ, δηλαδή θα το κάνετε έτσι, θα το κάνετε αλλιώς. Θα κάνετε τρεις σταυρούς, θα κάνετε ένα σταυρό. Χωρίς να, όλα αυτά, ολόκληρη θεωρίες, βιβλία, χωρίς λόγο, χωρίς κανένα λόγο. Όταν λέει προσεύχεστε, θα ψώνετε καθαρά χέρια προς το Θεό. Θα γονατίσετε, θα προσευχηθείτε, λέει ο λόγος του Θεού. Τι λέει πουθενά να κάνουμε το σταυρό μας τρεις φορές, και όταν θα είναι το δόξα Πατρί θα είναι εδώ, το Υιό θα είναι εδώ, και αυτά, δηλαδή τον τρόπο και διδασκαλίες επί διδασκαλιών. Όχι, αδερφοί. Θα πιστεύουμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Ότι ο Χριστός πέθανε για μας. Ότι ο Χριστός έχισε το αίμα του για μας. Ολόκληρες θεολογίες. Θεολογίες δυτικών ανατολικών. Θα το κάνετε έτσι. Γιατί είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι Καθολικοί το κάνουν έτσι. Και την ώρα που κάνουν έτσι, δεν έχουν ουσία τα δάχτυλα και περνάει ο Σατανάς από ανάμεσα από τα δάχτυλά τους. Θεολογίες. Ολόκληρες, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς τίποτα. Χωρίς καμιά ουσία. Πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ποιος σας είπε να γράψετε ολόκληρα βιβλία, αν θα είναι ο Σταυρός με τα τρία δάχτυλα, αν οι Καθολικοί το κάνουν αλλιώς. Αν... Δηλαδή, βλέπετε, έχουν φύγει, έχει γίνει, ας πούμε, παράκεντρα πράγματα και οδηγούν τον άνθρωπο σε πράγματα που δεν έχουν αξία. Να δίνει σημασία σε πράγματα που δεν έχουν αξία. Ακούω με τα χαράς τώρα και δεν τα άστελα επίτηδες να τα δείτε, αρχιερείς οι οποίοι λένε την αλήθεια, δεν ξέρω πώς το πάθανε, δηλαδή να το πούνε αυτό, λένε δεν χρειάζεται να νηστέψεις για να κοινωνήσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αρχιερείς το λένε αυτό, δεν χρειάζεται να νηστέψεις για να κοινωνήσεις. Απορώ δηλαδή πώς το είπανε. Ενώ θυμάμαι εγώ για να νηστέψουμε, τι ενοχές έχω περάσει το Πάσχα για να νηστέψω. Περιμέναμε να πάει 12 η ώρα τη νύχτα. Να πάμε να κοινωνήσουμε, να πούμε Χριστός Ανέστη, να μην έχουμε φάει τίποτα. Τα κουλούρια στην τσέπη, τα αυγά τα κόκκινα στην τσέπη. Γιατί δεν κρατιόμαστε, είμαστε παιδιά. Και πόσες φορές είχε φάει κρυφά, και με βάρανε ενοχές. Και θα κοινωνήσω, λέω, και τίποτα δεν μου έκανε ο Θεός. Τίποτα δεν μου έκανε. Γιατί να με τιμωρήσει. Δηλαδή με το που κοινώναγα και κατέβαινε κάτω, ας πούμε, υποτίθεται το σώμα και το αίμα του Χριστού, αμέσως το κουλούρι. Και από το τρώγα πριν είναι αμέσως. Το ίδιο δεν είναι. Αφού τα είχαμε στην τσέπη. Δεν κρατιόμαστε. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματα, θεολογίες, συστήματα, φιλοσοφίες, ανθρώπινα κατασκευάσματα, ανθρώπινα λόγια, τι κάνουνε. Υποδουλώνουν τον άνθρωπο, τον κάνουν δούλο σε διατάγματα και εντολές ανθρώπινες και τον αποπροσανατολίζουν από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Τι κάνει ο Σταυρός του Χριστού? Ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην αλήθεια ελεύθερο. Όλα τα άλλα δουλώνουν τον άνθρωπο και ο Σταυρός του Χριστού μας οδηγεί στην ελευθερία, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, ο λόγος του Σταυρού εις τους απολυμμένους είναι μορία, σε εμάς τους ζωμένους είναι δύναμη Θεού. Είπαμε τώρα, ο Σταυρός υψώθηκε στην έρημο, ενώ σε το καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη έρημο, έτσι θα υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου. Συμβόλιζε το Σταυρό του Χριστού, που όποιος έχει τσιμπηθεί από τον όφι, από τον πονηρό, από την αμαρτία, από το κακό και κοιτάξει το Σταυρό του Χριστού, σώζεται. Δεν χρειάζεται να είναι το σύμβολο εκεί, όπως το βρήκε, λέει, η Αγία Ελένη, ας πούμε, το 300-400 εκεί που το βρήκε, 4ο αιώνα. Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Χρειάζεται να πιστεύει στη θυσία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το ίδιο πράγμα λέγανε τώρα για όταν πηγαίνανε στις αρένες εκεί και στα Κολοσσέα. Κάποιοι είχαν πάρει χάρη για να σωθεί η ζωή τους, κάποιοι είχαν ήδη καταδικαστεί και πηγαίνανε για θάνατο. Μεταξύ αυτών των δύο ήταν το σταχτοδοχείο εκεί πέρα που καίγανε τα λιβάνια και κάνανε αυτά τα πράγματα και τα αρώματα όταν πηγαίνανε για την πομπή εκεί που θα πηγαίνανε για τα Κολοσσέα και για αυτά. Η μπροστινή ήταν που τους είχε χαριστεί η ζωή, είχαν πάρει χάρη. Η πίσω που πηγαίνανε για την Καρμανιόλα, για τα λιοντάρια ή ξέρω εγώ πού. Αυτό λοιπόν το λιβάνι που μυρίζανε, οι μπροστινοί το μυρίζανε σαν ευλογία και πίσω σαν κατάρα. Διότι αυτό, η μυρωδιά αυτή σήμαινε για τους καταδικασμένους θάνατο, για τους αθωωμένους ζωή. Το ίδιο πράγμα, με το ίδιο πράγμα οι μισοί χαίρονταν από τη χαρά τους, με το ίδιο πράγμα οι μισοί πέθαιναν. Το ίδιο πράγμα για τους απολυμμένους, για τους ζωμένους. Έγινε, λέει ο Κύριος, τι λυπηρός μεταξύ των Αιγυπτίων και μεταξύ των Εβραίων. Για τους μεν Εβραίους ήταν στήλη φως φωτίζων, για τους δε Αιγυπτίους νέφος σκοτίζων. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Για τους μεν σωζωμένους είναι δύναμη, για τους απολυμμένους μορία. Το ίδιο πράγμα. Πώς είναι δυνατόν? Αυτό λέω, ότι ο Θεός είναι αντικειμενικά. Είναι αντικειμενικό, ο Σταυρός είναι αντικειμενικό. Μόνο εμείς μένουμε τώρα πού να αποφασίσουμε. Μόνο εμείς, από εμάς εξαρτάται πια ποιον θα ακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν ο λόγος του Σταυρού για τους απολυμμένους είναι μορία, για εμάς τους ζωμένους είναι δύναμης Θεού. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, αυτός ο Σταυρός του Χριστού γίνεται, με το Σταυρό του Χριστού γίνεται η άφεση των αμαρτιών. Λέει εδώ στο Λουκά, να κηρυχτεί εν το νόματι αυτού του Ιησού Χριστού μετάνοια, έτσι, και άφεση αμαρτιών. Πώς? Μέσω του Σταυρού του Χριστού. Όμως, λέει εδώ στο πιο κάτω, στο 24 εδάφιο, εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, πλέον, είτε Ιουδαίος, είτε Έλληνες, εμείς κηρύττουμε το Χριστό και το Σταυρό του. Και τι γίνεται εδώ για τους Ιουδαίους, έτσι, Θεού δύναμη, και για τους δυο, Θεού δύναμη, Θεού σοφία. Ο Σταυρός του Χριστού και ο Χριστός είναι Θεού δύναμη, Θεού σοφία. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε Ιουδαίοι, είτε Αιγύπτιοι, είτε σοφοί, είτε μωροί, είτε πλούσιοι, είτε φτωχοί. Αυτός που θα τον δεχθεί είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αυτό το έργο του Σταυρού, λοιπόν, δεν μπορούσαν να το κατανοήσουν οι Εβραίοι. Πρώτα-πρώτα οι Εβραίοι θανάτουναν με λιθοβολισμό. Αυτή ήταν η ποινή του θανάτου. Θα λιθοβοληθεί. Θα έκανε αυτό. Θα λιθοβοληθεί. Θα λιθοβοληθεί. Οτιδήποτε λοιπόν οι Εβραίοι έξω από την κουλτούρα τους, έξω από την παράδοσή τους, έξω από τις γραφές τους, εθεωρεί το βδέλυγμα. Έτσι, εθεωρεί το βδέλυγμα. Όπως και βδέλυμα εθεωρείται ότι κάνανε οι Εβραίοι. Παραδείγματος χάρη, όταν είπε ο Μωυσής στο Φαραώ και του λέει ο Φαραώ, ας το λαό να πάει στην Αίγυπτο να λατρέψει τον Θεό. Όχι, λέει, λατρέψτε τον εδώ. Όχι, λέει ο Μωυσής. Οι θυσίες μας θεωρούνται βδέλυγμα από τους Αιγυπτίους. Δεν μπορούμε. Πρέπει να βγούμε. Έτσι λοιπόν, το Σταυρό τον θεωρούσαν βδέλυγμα και ανοησία. Και δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν να είναι από το Θεό και να σταυρωθεί. Όμως το είχε προφητεύσει ο Δαβίδ. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, μοιράσαν τα ηματιά μου σε αυτούς, επί των ηματισμών μου έβαλαν πλήρω. Το είχε προφητεύσει ότι θα τρυπήσουν τα χέρια και τα πόδια. Γιατί? Γιατί είχε με τη δύναμη του Θεού που έκανε την προφητεία αυτή, είχε δει ότι θα είναι υπόδουλοι των Ρωμαίων την εποχή που θα έρθει ο Χριστός για να πεθάνει. Και ήξερε με ποιον τρόπο θα θανατωθεί. Γι' αυτό και βλέπουμε, δεν τους είπε σκάψτε λάκκο στην έρημο όταν σε τσιπάνε τα φύγια να βουτάτε μια βουτιά μέσα για να σώζεστε, αλλά ύψωσε και συμβόλησε το Σταυρό, ότι θα υψωθεί μεταξύ ουρανού και γης. Αυτός λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού, αδελφοί αγαπητοί, είναι που μας σώζει, που παίρνουμε την ευλογία, και για μας είναι μια αποκάλυψη, και καταλάβαμε και κατανοήσαμε ότι εκεί πάνω έγινε το έργο αντί για μας, χύθηκε αίμα αντί για μας, αλλά αυτοί οι οποίοι δεν τον δέχτηκαν, τι λέει, είναι απολυμμένοι. Λέει για τους απολυμμένους ή για τους ζωμένους. Αν το Ευαγγέλιο ημών είναι και καλυμμένο, για τους απολυμμένους είναι και καλυμμένο το Ευαγγέλιο. Είναι, δεν το καταλαβαίνουν, δεν το κατανοούν, γιατί οδηγούνται στην απώλεια. Έχουν τοποθετηθεί ασφαλμένα. Έχουν τοποθετηθεί λάθος. Δεν θέλουν να ακολουθήσουν το Ευαγγέλιο, δεν θέλουν να το καταλάβουν. Ούμε επίσης κάνουμε επίσης. Προσπαθείς, το λες, το κάνεις, αλλά τελικά δεν θέλει ο άλλος να πιστεί, δεν θέλει. Έτσι λοιπόν, και γιατί, αδελφοί, και ο Αντίχριστος λέει θα εμφανιστεί, θυμάστε τη Θεσσαλονίκη που λέει, μεταξύ των απολυμμένων. Όχι μεταξύ, γι' αυτό δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία να είναι εδώ την εποχή του Αντιχρίστου. Η Εκκλησία θα έχει φύγει την εποχή του Αντιχρίστου, γιατί θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος μεταξύ των απολυμμένων. Όχι μεταξύ των απολυμμένων και των σωζωμένων, αλλά μεταξύ των απολυμμένων θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο λόγος του για τους απολυμμένους είναι μορία. Όμως για μας τους σωζωμένους είναι δύναμης Θεού. Είναι η δύναμη του Κυρίου, αδελφοί, από τον Σταυρό αντλούμε δύναμη, από το Σταυρό του Κυρίου παίρνουμε τη δύναμη. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να το δεχτούν, επειδή είναι γεγραμμένο, κοιτάξτε τώρα να δείτε, επειδή είναι γεγραμμένο, θα απολέσω τη σοφία των σοφών και θα αθετήσω τη σύνεση των συνετών. Δηλαδή οι σοφοί δεν θα μπορέσουν να το κατανοήσουν το λόγο του Σταυρού, είναι μορία, είναι ανοησία. Γι' αυτό λέγεται το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Τι σημαίνει το μωρό του Θεού? Είπαμε δεν σημαίνει το βρέφος, σημαίνει ένας άνθρωπος που δεν είναι και πολύ έξυπνος, λίγο κουτός, λίγο ας πούμε αυτά, αλλά έχει κατανοήσει το σταυρό, είναι πιο σοφός από το σοφότερο άνθρωπο του κόσμου που λέει ότι δεν υπάρχει Θεός, που λέει ότι δεν σταυρώθηκε ο Χριστός, που λέει ότι δεν χρειαζόταν αυτά, που τα λέει αυτά μορίες και ανοησίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, θα απολέσω τη σοφία των σοφών. Και πέρασαν σοφοί και μεγάλοι γραμματιζούμενοι, αλλά ο Κύριος αδερφοί αγαπητοί τους έκανε στην άκρη. Επειδή λέει ότι δεν γίνεται ο φυσικός άνθρωπος με τη φυσική σοφία, αυτό σημαίνει ότι θα απολέσω τη σοφία των σοφών, με τη φυσική σοφία να καταλάβει τα πνευματικά, επειδή πνευματικώς ανακρίνονται. Και επειδή με τη σοφία δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να καταλάβει το Χριστό και το Θεό και δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας με την ευφυΐα, με την εξυπνάδα, με τη σοφία, κοιτάξτε τώρα τέρατα σοφίας, επιστήμης, δηλαδή άνθρωποι που πραγματικά η ευφυΐα τους χτυπάει κόκκινα, δεν ξέρουν για τα πνευματικά το παραμικρό, ούτε που θα πάνε άμα πεθάνουνε, ούτε στο σταυρό πιστεύουνε. Ας πούμε ένας που ήταν σε ένα περικό αμαξίδιο, Χόπκιν τον λέγανε, δεν θυμάμαι, Χόπκιν, δεν θυμάμαι πως τον λέγανε, κάπως έτσι, ούτε πίστευε στο Θεό ούτε τίποτα. Τα έλεγε ανοησίες αυτά. Μεγάλος, δηλαδή, ως προς τη σοφία αυτού του κόσμου είναι ασύλληπτη σκέψη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Και ένας μέτρια μορφωμένος του πανεπιστημίου, που να έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, δεν μπορεί εύκολα να τον κατανοήσει αυτόν. Είναι τόσο πολύ προχωρημένος. Αλλά λέει δεν υπάρχει Θεός. Ένα παιδάκι που πιστεύει στο Σταυρό του Χριστού είναι πιο σοφό από αυτόν. Αυτό να το ξέρετε. Είναι πιο σοφό. Γιατί εμόρανε ο Θεός στη σοφία των σοφών και αθέτησε τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής των νέων, πού ο λογιστής των πύργων, που ξέρουν πολλά. Τίποτα δεν ξέρουν. Όλα αχυρώνονται αν δεν πιστεύουν στο Χριστό, αδερφέ. Δεν υπάρχει σοφία, ούτε βουλή, ούτε σύνεση έξω από το Θεό. Τίποτα δεν υπάρχει. Γι' αυτό και λέει ο Χριστός εγεννήθη εις εμάς δικαιοσύνη τε, σοφία από Θεού το πρώτο. Σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτως. Είναι λοιπόν η άνωθεν σοφία, η επιοικής, η ειρηνική, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, έτσι, η αμερόληπτος, αυτή η σοφία η θεϊκή, την οποία, αδερφοί αγαπητοί, μπορούν να την έχουν μόνο τα παιδιά του Θεού και δια της σοφίας του Θεού να κατανοήσουν το έργο του Σταυρού και του Χριστού. Αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα και ό,τι έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα, ευδόκησε ο Θεός και άνοιξε τη διανιά μας, να κατανοήσουμε το έργο του Σταυρού και να πούμε Κύριε σώσ' και εμένα τον αμαρτωλό. Δυο λεξούλες απλές. Δυο. Κύριε πλύνε με και εμένα με το αίμα σου. Τόσο πολύ μικρά και πράγματα απλά. Σώσ' τον άνθρωπο αδερφιέ. Να σκύψει όμως το κεφάλι. Αλλά είναι επιρημένος ο τράχυλος. Δεν θέλει ο άνθρωπος να σκύψει το κεφάλι. Δεν θέλει να γονατίσει. Εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος. Τέλος. Δεν θέλει με τίποτα να γονατίσει ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, να προσευχηθεί στο Θεό, να λατρεύσει τον Κύριο, να σκύψει το κεφάλι προς τον παντοδύναμο. Πάει με υψηλά το κεφάλι. Πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, εμόλυνες τη σοφία σου, λέει στον Εζεκίηλ, καπαδέλτα νομίζω, τον προφήτη, δια την λαμπρότητά σου και υπερηφανεύτης δια το κάλος σου. Λέει στον Σατανά, στον Εωσφόρο. Ευχαριστούμε. Εμόλυνε τη σοφία του δια την λαμπρότητά του. Θεωρεί ότι επειδή πολλά λαμπρότητες και αυτά, είμαστε και σοφοί. Όχι. Πού ο σοφός? Δεν υπάρχει σοφός έξω από το Θεό. Λέγοντες, λέει στο πρώτο κεφάλαιο Ρωμαίους Επιστολή, ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Έγιναν μωροί. Όχι μωρά, μωροί. Λέγοντες λοιπόν ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και τι κάνανε? Άλλαξαν τη δόξα του αυθάρτου Θεού σε ομοίωμα φθαρτού, εικόνους, τετραπόδων, ερπετών. Και όταν ο Ιερεμίας λέει για αυτούς που κάνουν είδωλα και φτιάχνουν πολυαίρεστα είδωλα, λέει έργο σοφών πάντα ταύτα. Σοφοί υποτίθεται, έξυπνοι, μορφωμένοι, ευφυείς, έργο σοφών πάντα ταύτα σε ανοησίες, λέει ο Ιερεμίας. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν δέχεται το Θεό δεν υπάρχει πραγματικά σοφία. Ο άνθρωπος που απορρίπτει τον Χριστό απορρίπτει τη σωτηρία του, ο άνθρωπος που δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού, είπε ο άφρονη την καρδία, είναι άφρονε, είπε ο άφρονη την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Τι καλά, αδερφοί μου, που πραγματικά γνωρίσαμε το Σταυρό του Χριστού. Ευχαριστούμε, Κύριε, για τη θυσία σου. Το πρώτο πράγμα που προσευχόμαστε, να ευχαριστούμε τον Κύριο για τη θυσία του, αδέρφια. Να ευχαριστούμε τον Κύριο για το αίμα που χύθηκε. Αυτό σωθήκαμε, έτσι σωθήκαμε. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί ο άνθρωπος αν δεν περάσει από τον Γολγοθά. Αν απορρίψεις τον Γολγοθά, αν απορρίψεις τον πάσχοντα δούλο, δεν θα απολαύσεις τον Κύριο αφέντη. Τέρμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα περάσεις από τον πάσχοντα δούλο. Θα περάσεις από το Σταυρό του Χριστού. Είναι η πύλη του ουρανού. Αλληλούια. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, έργο σοφών πάντα ταύτα, σοφή, αλλά είπαμε το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Και πράγματι, όμως για μας, αδερφοί αγαπητοί, είναι γεγραμμένο από τον Κύριο ότι θα απολέσω τη σοφία των σοφών, θα θετήσω τη σύνεση των συνετών, που ο σοφός, που ο γραμματεύς, δεν μπορεί ο Θεός να, τη σοφία αυτή δεν τη δέχεται ο Θεός. Γιατί πραγματικά μια σοφία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ο άνθρωπος υπερεύει τα όρια. Του είπε μες στον παράδεισο, ένα πραγματάκι θα προσέξετε. Κυρίως τον Αδάμ, το είπαμε την Κυριακή, και βέβαια του λέει θα προσέξετε αυτό το δεντράκι. Μην πλησιάζετε καθόλου. Είδε όμως η Εύα, περιέργεια, το περιτριγύριζε, μα τι όμορφο πως να είναι, ωραία μυρίζει, τι γεύση να έχει, τι χρώμα να έχει. Και πλησίασε από αυτό τον απογορευμένο καρπό. Τι ήταν απογορευμένο? Γνώση. Γνώση ιδιαίτερη. Και ο άνθρωπος με τη σοφία του υπερβαίνει κάποια όρια στα πνευματικά. Ενώ η σοφία του Θεού μας δόθηκε και η ευφυΐα και η ξυπνάδα να εξυπηρετούμε τις ανάγκες μας. Έφτιαξε ο άνθρωπος εργαλεία, προόδευσε, διευκόλυνε τη ζωή του. Όλα αυτά οπωσδήποτε είναι απαραίτητα και αναγκαία. Αλλά όταν βάζει μπροστά τη σοφία για να αποδείξει τα πνευματικά, τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται και αποκαλύπτονται, είναι βαθαία και κεκριμένα. Δεν μπορεί να τα καταλάβει κανένας. Μια χούφτα άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Μια χούφτα. Καλά, στην πατρίδα μας είναι πολύ λίγοι εκείνοι αναγεννημένοι. Γιατί ο άνθρωπος, αν δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να ανοίξει τον εαυτό του στον πνευματικό κόσμο και να αντιληφθεί τι γίνεται πέρα από τα μάτια του, πέρα από τον τοίχο, πίσω από το καταπέτασμα. Το όσκησε ο Χριστός. Το οποίο δεχθεί το Χριστό, εκείνος μπορεί να εισέλθει πλέον στα Άγια, να μπει στα Άγια των Αγίων, να μπει στα βάθη του Θεού και το Πνεύμα ερευνά. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο πνευματικός δεν είναι ο ευφυής, γιατί λένε αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος και εννοεί ότι ασχολείται. Όχι, αυτός δεν είναι πνευματικός, είναι κάτι άλλο. Ο πνευματικός είναι εκείνος που έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο τον έχει φανερώσει τα μεγαλεία του Θεού και τα πνευματικά. Να τα ανακρίνει πνευματικά. Ο πνευματικός ανακρίνει μεν τα πάντα, υπουδενός ανακρίνεται. Δεν είναι θέμα σοφίας. Είναι θέμα πνευματικής προσέγγισης. Έτσι λοιπόν, πού ο σοφός, πού ο συζητητής? Τους μόρανε ο Θεός. Και λέει, αδερφοί, λέει στο Ιώβ ε12, ο Κύριος λέει διασκεδάζει τις βουλές των πανούργων και δεν μπορούν τα χέρια τους να εκτελέσουν την επιχείρηση αυτών. Λένε και συλλαμβάνει τους σοφούς στην πανουργία τους και η βουλή των δολίων ανατρέπεται. Λέει στο 5ο κεφάλαιο 12 και 13 εδάφιο ο Ιώβ, συλλαμβάνει τους σοφούς στην πανουργία τους και η βουλή των δολίων ανατρέπεται και αυτοί οι σοφοί που ουσιαστικά είναι πονηροί δεν μπορούν να εκτελέσουν την επιχείρηση των χεριών τους. Ο Θεός τους ακυρώνει, αδερφοί αγαπητοί, να ξέρετε, τους ακυρώνει κατά πάντα. Και λέει τώρα για τη σοφία του κόσμου αυτού, η οποία ο κόσμος είναι σαν Βαβυλώνα, σαν Αίγυπτος, στον Ισαΐα Γεωταθήτα 11. Βεβαίως, οι άρχοντες της Τάνεως είναι μωροί. Η βουλή των σοφών συμβούλων του Φαραώ κατεστάθη άλογος. Πώς λέγεται έκαστος προς τον Φαραώ, εγώ είμαι Υιός σοφών, Υιός αρχαίων βασιλέων? Είναι μωροί οι άρχοντες της Τάνεως Και η Βουλή των Σοφών του Συμβούλου του Φαραώ καταστάθη άλογος. Δηλαδή χωρίς λογική. Δεν έχει... Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, εγώ θα προσθέσω, λέει εδώ στον Ισαΐα, στο Καπαθήτα, να κάνω θαυμαστό έργο μεταξύ αυτών. Έργο εξαίσιο. Γιατί, ποιο είναι το εξαίσιο έργο? Θα ακυρώσω τη σοφία των σοφών και θα χαστεί η σύνεση των συνετών. Αυτού του κόσμου. Τέρμα. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, εμείς περπατάμε με τη σοφία του Κυρίου. Όπως έχουμε πει, το πρώτο χάρισμα και μεγαλύτερο χάρισμα δεν είναι των ιαμάτων, δεν είναι των θαυμάτων, δεν είναι να πω τώρα, ξέρετε κάτι, θα γίνει τώρα αυτή τη στιγμή ένα σεισμός και να το προφητεύσω. Πολύ μεγάλο πράγμα. Ή να ξέρω ότι την τάδε του μηνός θα πεθάνει αυτός, ή τότε εκείνο το να ξέρω πράγματα τρομερά και φοβερά, ή τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον ουρανό, ας πούμε, ποιο τάγμα αγγέλων περνάει και κάνει παρέλαση μπροστά από τον Θεό, και να τα ξέρω όλα αυτά. Τίποτα δεν είναι, μηδέν. Το πρώτο και μεγαλύτερο χάρισμα είναι λόγος σοφίας. Δεν ξέρω ένα μυστήριο πράγμα. Γιατί είναι ο λόγος σοφίας το πρώτο και μεγαλύτερο χάρισμα, λέτε? Γιατί? Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός η σοφία. Εγώ ήμουν η σοφία, ή τα κεφάλαιο παροιμίες, άμα θυμάστε. Ήμουν πλησίον αυτού, δημιουργούσα εγώ η σοφία, κατοικώ εκεί. Εγώ η σοφία δημιούργησα τα όρη. Γι' αυτό ο λόγος σοφίας είναι το πρώτο γυμνό. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Τι λέει εδώ? Κατέστησα τους συμβούλους του Φαραώ αλόγους. Εμείς έχουμε τον σοφό λόγο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ξέρουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Κύριος είναι σοφός και οτιδήποτε άλλο άσοφο. Λόγος είναι ο λόγος, είναι το παρά το Θεό. Και άλογος η σοφία. Χωρίς Χριστό δηλαδή η σοφία των Αιγυπτίων, χωρίς Χριστό η σοφία του κόσμου αυτού. Άλογος, λόγος, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Σημαίνει άλογος τα άλογα, η ύπη. Λοιπόν, και γι' αυτό είναι ο λόγος σοφίας το μεγαλύτερο χάρισμα, διότι με αυτό το χάρισμα της σοφίας γνωρίζει τη σοφία του Θεού, δηλαδή τον ίδιο, τον Ιησού Χριστό. Και είναι μια αποκαλυπτική ουράνια σοφία, αδερφοί αγαπητοί. Δεν είναι καμία σχέση με την εξυπνάδα, καμία σχέση με την ευφυΐα, έτσι, καμία. Αυτό να το ξέρετε. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Θα κάνω λοιπόν θαυμαστό και εξαίσιο έργο, θα θετήσω τη σοφία των σοφών αυτού του κόσμου και θα φανερώσω την αληθινή σοφία του Θεού. Έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δηλαδή, γι' αυτό λέει, επειδή με τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεό διά της σοφίας, ευδόξησε ο Θεός για τις μορίες του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Δηλαδή, το κήρυγμα ουσιαστικά το λέει σαν να είναι κάποια μορία. Δηλαδή, είναι δυνατόν να κηρύττουμε ότι υπάρχει Θεός? Μα δεν το βλέπεις. Είναι δυνατόν να κηρύττουμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε και... Μα δεν το βλέπεις, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το νιώθεις, δεν το ζεις. Εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Μέσα σε αυτόν αναπνέουμε. Αυτός μας δίνει και ζωή και πνοή και τα πάντα. Και έκανε ξενός αίματος, λέει, παν έθνος ανθρώπων. Έτσι λοιπόν οι σοφοί Έλληνες, παρόλο που ήταν σοφοί, και η σοφία τους, όπως είπαμε το προηγούμενο μάθημα, αδερφοί, χρησιμοποιήθηκε από το Θεό. Η σοφία η ελληνική χρησιμοποιήθηκε από το Θεό γιατί έπλασαν μια υπέροχη γλώσσα, μια καταπληκτική γλώσσα, δηλαδή που πραγματικά είναι ποιητική, εκφραστική, ενοιολογική και αποδίδει με σαφήνεια τις έννοιες όλων των πραγμάτων. Γι' αυτό και έλεγαν και οι ίδιοι αρχαίοι Έλληνες, έλεγαν αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Δηλαδή να δώσω ένα όνομα, δηλαδή να γνωρίζω ακριβώς αυτό το οποίο λέω. Και βλέπετε τώρα λέμε θάλασσα. Δεν βγήκε θάλασσα. Οι έννοιες, είπαμε, οι υπόλοιπες γλώσσες είναι σημειολογικές. Και λέμε τώρα για τη συμβολή της σοφίας των Ελλήνων για το Ευαγγέλιο. Και υπάρχει έτσι συμβολή. Λέμε, ας πούμε, οι υπόλοιπες γλώσσες σημειολογικές. Λέει glass. Λέω παράδειγμα. Θάλασσα. Λέμε θάλασσα. Ας πούμε, sea το λένε οι Άγγλοι. Έτσι είπανε. Θα το λέμε sea. Τη θάλασσα, μπορεί να τη λέγαμε και μη. δεν ξέρω, μπορεί, έτσι θέλανε, όπως θέλανε την ονομάζανε. Αλλά οι Έλληνες την είπανε θάλασσα. Πώς την είπανε θάλασσα? Δηλαδή, άμα καθίστε στην άκρη και έχει ένα μικρό κυματάκι, αυτό το αλς που κάνει το κυματάκι, το μικρό που χτυπάει, γι' αυτό βγήκε από εκεί το άλας, και από το άλας θάλασσα. Από εκεί βγαίνει, δηλαδή βγήκε νεολογικά. Εμπνεύστηκε από το αντικείμενο του ονόματος που δόθηκε. Ας πούμε, λέει, ας πούμε, βοή. Οι Άγγλοι το πήρανε voice από το ελληνικό, βοή. Από πού βγήκε αυτή η λέξη βοή? Από το βουου που κάνει ο άνεμος όταν φυσάει, βουου δεν κάνει. Και βγήκε η λέξη βοή. Είναι νεολογική δηλαδή η ελληνική γλώσσα. Λένε βόμβα. Βόμβα. Από πού βγήκε η βόμβα? Από το βόμβο. Από το βόμβου δεν κάνουν οι μέλισσες. Τι κάνανε στα αρχαία χρόνια? Υπήρχαν η πρώτη βόμβα, και από εκεί πήρε και το όνομα της βόμβα, ήταν από μέλισσες. Το ξέρετε αυτό, έτσι? Η πρώτη βόμβα που έγινε ποτέ ήταν από μέλισσες και ονομαζόταν μέλισσοβόμβα. Τι κάνανε? Γεμίζανε ένα κιούπι μέλισσες, γερό, μεγάλο κιούπι, χιλιάδες μέλισσες μέσα, το βάζανε σε ένα καταπέλτη από το ένα πλοίο και το πετάγανε πάνω στο άλλο πλοίο. Εκείνο έσπαζε το κιούπι, η λαΐνα, και βγαίνανε οι μέλισσες μανιασμένες έξω και τους κάνανε τέτοια τα μάτια πρισμένα. Και όλοι μετά απασχολούνταν πώς να γλιτώσουν από τις μέλισσες, και οι άλλοι ερχότανε. Ήταν λοιπόν οι πρώτες βόμβες. Πώς ονομάστηκαν βόμβες? Από το βουου που κάνουν οι μέλισσα, ονομάστηκε βόμβα. Βλέπετε, η ελληνική γλώσσα επομένως είναι ενιολογική. Αυτή τη γλώσσα τη χρησιμοποίησε ο Κύριος για να αποδώσει πνευματικές έννοιες. Βλέπετε λοιπόν τη συνδρομή των αρχαίων φιλοσόφων, οι οποίοι, όπως είχαμε πει, είχαν αρχίσει να μιλάνε για έναν Θεό, για τη θεότητα. Ωστόσο όμως δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί. Δηλαδή, μετά, ας πούμε, χρησιμοποίησε το Μεγάλο Αλέξανδρο, κατέκτησε τον τότε κόσμο, διέδωσε την ελληνική γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο ρήμασε και ήρθαν και η ώρα του Θεού και ο χρόνος του Θεού, και όλα αυτά ήρθε ο Χριστός μετά. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, όμως δεν μπορεί να υπάρχει σοφία, ούτε ελληνική ούτε τίποτα, έξω από το Χριστό. Πάνε και οι Έλληνες σοφοί. Δεν έχουν σοφία πια όταν απορρίπτουν τον Χριστό. Και αδελφοί αγαπητοί, ακόμη πιο πέρα, μπορεί κάποιοι να δέχονται τον Χριστό, αλλά να μην τον δέχονται ως Υιό του Θεού. Και αυτοί είναι ανόητοι, και αυτοί είναι άσοφοι, να το πούμε έτσι. Μην πούμε ανόητοι και παρεξηγηθούμε. Άσοφοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν δεν δέχονται τον Χριστό, δεν έχουν τη σοφία τη θεϊκή, αλλά πάνε με ανθρώπινους τρόπους, με ανθρώπινη λογική, με ανθρώπινα σύνεργα, με υλικά σύνεργα, να αναλύσουν πνευματικά πράγματα, ασύμβατα. Δεν γίνεται. Το αποτέλεσμα, και αυτοί πέφτουν στο αυτό της ανοησίας. Και τώρα, ευδόξου αυτός, με τιμωρία του κηρύγματος, να καθόμαστε με τις ώρες να αποδεικνύουμε και να μιλάμε ότι υπάρχει Θεός. Πράγματα που και τυφλός να είναι κανένας μπορεί να το κατανοήσει, μπορεί να το καταλάβει. Λοιπόν, ευδόκης ο Θεός, επειδή με τη σοφία δεν μπόρεσε να καταλάβει ο άνθρωπος για τις μορίες του κηρύγματος. Ένας άλλος τρόπος που αποκαλύπτεται το βάθος του πλούτου της σοφίας και της γνώσεως του Θεού και είναι εξερεύνητες οδοί, ξέρετε ποιος είναι? Είναι αυτός που λέει στους Εφεσίους γάμα 10, να γνωριστεί δια της Εκκλησίας εν της επουρανής, εις τας αρχάς και στας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Λοιπόν, η Εκκλησία, αν η Εκκλησία είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και περπατάει στο θέλημα του Θεού, δείχνει Χριστό, φανερώνει Χριστό. Και το είχα διαβάσει κάπου, να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, ο οποίος έλεγε για την καθεστώσα Εκκλησία, εάν η Εκκλησία δεν καταφέρει να δείξει το Χριστό και το Σταυρό του, θα καταστεί τέλος πάντων ένα στήριο εξάρτημα του πεπτοκότος κόσμου, που πολλοί θα τη σέβονται και θα την τιμούν, αλλά δεν θα σώζει κανέναν. Η Εκκλησία μπορεί να είναι, να την τιμούν, να πηγαίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, άμαξες, οδηγοί, συνοδηγοί και όλα αυτά, στήρο εξάρτημα του πεπτοκότος κόσμου, πεσμένοι μαζί με τον κόσμο και αυτή. Και μάλιστα συμπαρέσυρε και όλους τους ανθρώπους στην πτώση. Εάν όμως η Εκκλησία μένει και δείχνει Χριστό, δια της Εκκλησίας φανερώνεται στα επουράνια η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Όταν μπει μέσα στην Εκκλησία, λέει κάποιος, και προφητεύουν και του φανερώσουν τα κρυφιά της καρδίας τους, αν μπει κάποιος και θεραπευτεί, αν μπει κάποιος και λάβει πνεύμα Άγιο, αν μπει κάποιος και αναγεννηθεί, αν μπει κάποιος και γονατίσει μπροστά στο Σταυρό του Χριστού, η Εκκλησία δείχνει την οδό της σωτηρίας, η Εκκλησία φανερώνει την ύπαρξη του Θεού και έχει αυτή την ευθύνη η Εκκλησία. Τι θα πει το ότι δεν πίστευα. Αλλά μετά που μπήκα εδώ μέσα, το ότι ο Θεός είναι εν το μέσο ημών. Αμήν. Αυτό είναι το σημαντικό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μπορέσει η Εκκλησία να δείξει Χριστό, να δείξει Θεό. Όχι να μπει μέσα ο άλλος και να πει «Α, ωραία, ωραία, πολύ ωραία περάσαμε. Τι φάγαμε, ήπιαμε ωραία, είστε καλοί άνθρωποι, κάναμε ωραία παρέα. Α, είστε καλοί άνθρωποι, εγώ επειδή είστε καλοί άνθρωποι εδώ, δεν έχω ξαναδεί τόσους καλούς ανθρώπους. Καλημέρα για αύριο». Τίποτα. Μηδέν. Μηδέν. Αν μπει κάποιος εδώ μέσα και δει πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε και περνάει πάρα πολύ όμορφα και όλα αυτά και του αρέσει και ενθουσιάζεται, αυτά σε έψαχνα, εσάς έψαχνα. Η Εκκλησία νεκρή. Όποιος μπει εδώ πρέπει να δει τον Χριστό, αδέρφια. Τότε η Εκκλησία είναι αληθινή και ζωντανή. Αν μπει κάποιος εδώ και δεν δει Χριστό, τίποτα. Σύλλογος. Σύλλογος καλών ανθρώπων. Αν το γράψουμε εκεί πέρα, σύλλογος των καλύτερων ανθρώπων της περιοχής. Ευχαριστούμε, πάρτε και βραβεία, πάρτε και αυτά. Και θα μπει άλλος ένας καλός εκεί και θα γίνουμε πολύ καλοί, αλλά κανένας σωσμένος. Η Εκκλησία πρέπει να δείξει Χριστό. Να μπει ο άλλος μέσα και να πει το όντι, γι' αυτό λέει εδώ Εφεσίους, γάμα 10, έτσι. Όχι, το όντι είναι στους Κορινθίους, αλλά λέω να γνωριστεί δια της Εκκλησίας, εν της επουρανής, στα σαρχάστα εξουσίας, η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Και στα επουράνια, όχι μόνο στα επίγεια και στα επουράνια. Έτσι αδελφοί αγαπητοί, πώς θα φανερώσουμε Χριστό? Μέσω της Εκκλησίας με φανερώνει το Θεός. Πώς? Πότε πληρώθηκες με Πνεύμα Άγιο? Μίλησες ήδη γλωσσών? Έστω είπες 10 λέξεις με ξένες γλώσσες. Πληρώθηκες με το χαρισμά σου? Έφερες το Λόγο του Θεού ανάμεσα στην Εκκλησία? Βοήθησες σε κάτι πνευματικό? Πήρες μια αποκάλυψη? Σου φανέρωσε κάτι ο Θεός? Σου έδωσε μια οδηγία? Είναι, φανερώνεται η ζωντανή παρουσία του Θεού ανάμεσά μας? Αυτό είναι Εκκλησία Χριστού, αδέρφια. Αυτό είναι Εκκλησία Χριστού και έτσι θα φανερωθεί ο Θεός. Όχι να... Ακούτε τώρα. Το έχω πει στο παρελθόν, αλλά αυτό το φέρνει η ώρα. Όλη μέρα να αποδεικνύω ότι υπάρχει Θεός και ότι έχω την αλήθεια. Μέρα 15 ώρες. Να είχε κλείσει ο λαιμός μου. Σας λέω ειλικρινά. Στο τέλος έκλεισε μετά από 15 ώρες. Αλλάξανε δύο βάρδιες στην υπηρεσία. Και να έχω χόμπι, να έχω ρέντα. Να μην σταματάω καθόλου. Και ποιος να μου αντισταθεί τώρα? Τη γραφή απ' έξω, εκείνη τίποτα. Εδάφια, εδάφια, είπα, έκανα. Ό,τι και να μου είπανε τελείωσε, τους καθάρισα. Και πήγα με αυτάρασκο ύφος να ξαπλώσω μετά από 15 ώρες ασταμάτητες ομιλίες. Και πήγα με αυτάρασκο ύφος να ξαπλώσω και με πολύ ικανοποίηση. Κύριε, σε ευχαριστώ. Ομολόγησα το όνομά σου. Τι είπα, είπα, είπα. Ευχαρίστησα το Θεό με ύφος, με επισημότητες, με όλα. Και πάω να ξαπλώσω. Με το που ξαπλώνω, ακούω τσακ. Κάποιος που ανοίγει ραδιόφωνο. Πώς ανοίγει το ραδιόφωνο που κάνει τσακ τα παλιά ραδιόφωνα? Και ακούω έναν παλιό εκφωνητή του ραδιοφώνου. Άμα έχετε ακούσει εκφωνητή, δεν υπήρχε τηλεοράσεις τότε που ήταν αυτός, που έπρεπε να είναι πολύ περιγραφικός, πολύ εύγλωτος, αλλά να κόβει πολύ γρήγορα και πολύ καθαρά τα λόγια και πολύ εγκλωτία. Ο Αντώνης Πλιαρός, άμα τον έχετε ακούσει. Και ακούω σαν τη φωνή του Αντώνη Πλιαρού. Ανοίγει το ραδιόφωνο με τα κάθαρα. Τα κάθαρα, όπως θα έλεγε το ραδιόφωνο κανονικά,
και λέει άκουσον Ιε μου. Γιατί με υποστήριζες όλη νύχτα και αγωνιζόσουν να αποδείξεις τα πάντα για μένα? Εγώ δεν έχω ανάγκη από υποστηρικτές. Έχω ανάγκη από άνδρες πίστεως που θα δώσουν την καρδιά τους να πράξουν όλο το θέλημά μου. Γιατί εσύ με υποστήριζες? Κινδυνεύει το όντιο θρόνος, με μάλλον. Μόλις συνειδητοποιώ τι συμβαίνει, αδερφοί, πετάγομαι πάνω, έτρομος, λέω Θεέ μου, τζάπα όλα αυτά, τζάπα έκλεισε ο λαιμός, θα βρεθώ και από πάνω υπόλογος. Γιατί? Δεν έδειξα Χριστό. Λόγια. Σε πιάνανε οι σοφιστές της εποχής εκείνης, τι είναι τώρα, νύχτα έξω? Για κοιτάξτε έξω το σκοτάδι. Λάθος κάνετε. Δεν έχετε βάλει πολύ ήρωα στα μάτια σας. Δεν είναι σκοτάδι. Άμα το καλοκοιτάξετε, άμα τρίψετε τα μάτια σας, άμα το καλοσκεφτείτε, κοιτάτε την ώρα, σε πείθανε ότι έξω είναι ημέρα και ας είναι νύχτα, ε. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν πείθεται ο άλλος έτσι. Εάν όμως εκείνη την ώρα έχεις επικαλεστεί το όνομά μου, παιδί μου, και κατέβαινε η παρουσία μου να αγγίξει αυτούς τους ανθρώπους και άνοιγαν την καρδιά τους και αναγεννιότανε, χρειαζότανε να τους πείσεις αν υπάρχω ή δεν υπάρχω, ή θα τους έπειθα εγώ. Καταλάβατε? Δηλαδή, αδερφοί, δεν πάει η σοφία η ανθρώπινη, δεν πάνε τα λόγια τα ανθρώπινα. Η Εκκλησία πρέπει να δείχνει Χριστό, πρέπει να δείχνει Θεό αληθινό μέσα από όλα το περπάτημά της, από τη ζωντανή παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Αυτό είναι, αδερφοί, και όχι με λόγια σοφιστικά, με ανθρωπιστικούς λόγους ανθρώπινη, με καταπιστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, αλλά με δύναμη και πνεύμα Άγιο, αδέρφια. Και άμα ήταν και κανένας άρρωστος και του έλεγα έχεις τίποτα θες να προσευχηθούμε, και μου πήρε έχω αυτό, και έλεγα Κύριε, ο άνθρωπος αυτός είναι άρρωστος, θεράπευσε το, και το θεράπευε, δεν χρειαζόταν να πω άλλη κουβέντα, εκείνος θα την έκανε τη δουλειά για μένα και εγώ θα ξάπλωνα. Όλοι θα πειθόταν ότι υπάρχει Θεός, αδερφοί, ε. Άρα λοιπόν, αδερφοί, δεν είναι λόγια αλλά δύναμη, ε. Δηλαδή όπως ο Άγιος Παύλος, όχι μόνο τα λόγια αλλά και τη δύναμη. Αυτό θέλουμε, αδέρφια, τη δύναμη του Χριστού, τη δύναμη του Θεού και τη σοφία του Θεού, ώστε να κινούμεθα πνευματικά και να φανερώνουμε Χριστό και Θεό χωρίς λόγια, αλλά μόνο με ενέργειες θεϊκές που πραγματικά καθαρίζουν τα πάντα. Αμήν. Δόξα, ο Κύριος να ευλογήσει.